ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთალღას FM 204, 240, 92, 92, 240, 92, 92. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. დღეს კი ვსაუბრობთ საინტერესო თემაზე, აქტუალურ თემაზე. ეს გახლავთ ქიმიოთერაპიის თანამედროვე კრიტერიუმები. ძალიან ბევრი რამ და მნიშვნელოვანი რამ გვინდა გითხრათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ისე რომ მოგვისმინეთ ყურადღებით თავდაპირველად და მერე უკვე დაგვეკავშირდეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველა კითხვას ვუპასუხოთ. ახლა კი სტუმარს წარგიდგენთ ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონსტანტინე მარლალიაშვილის კლინიკის კლინიკური ონკოლოგი ბატონი ამირან მათიტაშვილია გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ამირან.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. დღეს ვისაუბრებ ჩვენ ქიმიოთერაპიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე სტანდარტებზე, თანამედროვე ონკოლოგიაში როგორ ხდება მკურნალობა, დაგეგმარება, დიაგნოსტირება. საერთოდ ყველა ეს ასპექტი ამ ონკოლოგიაში რაც არის მნიშვნელოვანი. ფიქრობ, ძალიან აქტუალური თემა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მოიმატა ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელია გლობალურად. არა, ზოგადად გლობალურად კიბოს ახალი შემთხვევა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია და ელოდებიან, რომ სადღაც სამწუხაროდ კიდე გაიზრდება, ელოდებიან სადღაც 2030 წლისთვის იქნებ ეს მიაღწევს გლობალურად 23 მილიონს ახალი შემთხვევა.
მაშინ უფრო რახანაა ეს უკვე განეთანხმებოდა
ეპიდემიოლოგია როგორი? დაახლოებით ეპიდემიოლოგიაზე რომ ვსაუბროთ ორი სიტყვით. დღესდღეობით დაახლოებით გლობალურად ეს არის 14 მილიონამდე შემთხვევა, ახალი შემთხვევა მსოფლიოში. სამწუხაროდ სიკვდილიანობა არის დაახლოებით 8 მილიონი აქედან და როგორც გითხარით უკვე იზრდება ეს მანჩვენებელი და 2030 წელს მიაღწევს 22-23 მილიონს. იგი მსგავს ტენდენცია შენარჩუნება არის, შენარჩუნდება ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ. ჩვენთან ყოველწლიურად ახალი შემთხვევების რაოდენობა არის დაახლოებით 10-12 000 ახალი შემთხვევა. თუმცა ეს კიდე დასაზუსტებელია, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში სულ ახლახანს განახლდა კიბოს რეგისტრის პროგრამა, რომელიც ზუსტად გვიჩვენებს და სტატისტიკურ მონაცემებს გვეტყვის ზუსტად თუ რამდენი არის ახალი შემთხვევა რაოდენობა. როგორც გლობალურად თუ დავწუმანდებით და კონკრეტულად რომ კონკრეტულ სიმსივნეებს შევეხებით, რა თქმა უნდა ყველაზე ხშირი ეს არის საძევო ჯიგვის სიმსივნეები, ფილტვის კიბო, ფილტვის აუცილებელი სიმსივნეები, პროსტატის აუცილებელი სიმსივნეები და კუჭნაძლავის აუცილებელი სიმსივნეები, რომლებიც არის წამყვანი სიმსივნეები დღესდღეობით გლობალურად და ისევე როგორც საქართველოში და ასევე გლობალურად მთელ მსოფლიოში.
კი ბატონო, და ვინაიდან ჩვენ ქიმიოთერაპიის თანამედროვე სტანდარტებისა და კრიტერიუმებზე ვსაუბრობთ, ერთი მითა გავიხსენო და თქვენს დამეთანხმებით ბატონო ამირან, რომ ქიმიოთერაპიის ხსენებაზე უკვე თავზარი
დათემულებები არიან, რა თქმა უნდა, პაციენტები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის დაკავშირებული ძალიან ხშირ შემთხვევაში არასასიამოვნო გველისმორენთან, თუმცა თანამედროვე ქიმიოთერაპიულ მიდგომებს და სქემუნალობის სქემებს თუ გადავხედავთ, რა თქმა უნდა, დღეს არის საშუალება იმისა, რომ ძალიან ეფექტურად ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მართოთ ეს გართულებები, გვერდითი მოვლენები და პაციენტისთვის რა თქმა უნდა მეტნაკლებად ეს იყოს კომფორტული, შეიძლება არ იყოს რა თქმა უნდა ბოლომდე, მაგრამ მისაღები და ასატანი იყოს ქიმიოთერაპია.
კი ბატონო, ასატანი რომ არის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მე როგორც თერაპევტი, ახ თერაპევტს მაქვს შეხება ზუსტად იმ სეგმენტში, როცა გვერდით მოვლენებზე არის საუბარი, შეფასებაზე არის საუბარი, როგორ გწობს ავანტყოფით თავს კურნალობის პროცესში და შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო 20 წლის წინ
ხომართალია
და რაც არის აქ.
ანუ აბსოლუტურად გეთანხმებით. დღესდღეობით გასწვეტინებ, დღესდღეობით და იმდენად განვითარდა ამ კუთხით ქიმიოთერაპიული სქემები, იქნება თუ სხვადასხვა მედიკამენტების კომბინაცია და ასე შემდეგ, რომ შესაძლებელია საკმაოდ ეფექტურად და შედარებით ნაკლები გვერდითი მოვლენებით ხარჯზე ჩავატარდეს საკმაოდ ეფექტური მკურნალობა რეალურად. თუმცა რა თქმა უნდა მაინც რჩება ეს გვერდით მორნინები, რომლებიც ყველაზე ხშირია და უშოთ ჩვენი პაციენტი, ჩვენი სვენერისთვის ყველაზე ისეთი თვალსაცემი იყო თმისვენა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ახასიათებს ბევრ ჩვენს.
მაგრამ ამოდის ის.
თუმცა ეს არის დროებითი. ეს არის დროებითი, ხოლმე იმ მკურნალობის პერიოდში ვითარდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს დანიშნული ეს თერაპია. რა თქმა უნდა, დაამთავრეს თუ არა თერაპიას პაციენტი, თმა ჩვეულებრივად დაახლოებით თვე-თვე ნახევარში იწყებს ზრდას და აბსოლუტურად უკეთესი თმა ამოდის.
კი ბატონო, მოწმევა რამისი, ისე რომ მე რა თქმა უნდა
უკეთესი ხარისხი.
უსურებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ არ დასჭირებოდათ ასეთი აქტიური მკურნალობა, მაგრამ მე ვთვლი რომ თმის ცენა ყველაზე ყველაზე
კოსმეტიკურად ყველაზე არასასიამოვნოა ქარისმის განსაკუთრებით.
შინაარსობრივად ყველაზე ნაკლები. კი ბატონო.
თუმცა შინაარსობრივად და რეალურად ეს აბსოლუტურად არაფერ კავშირში არ არის არც ქიმიოთერაპიის ეფექტურობასთან, არც პროგნოზთან პაციენტს არაფერ შუაში.
ისეთ აბატონო ამერან ახალმე ასეთ კითხვას დაგისვამს, რომელიც უჩნდება ხოლმე ჩვეულებრივად რადიო მსმენელს, რომელიც არ არის ექიმი პროფესიით და ყოველთვის არაერთხელ გამიგონია კიდევაც, რომ რა გახდა ბოლოს და ბოლოს, რატომ უამრავი დაავადების მკურნალობის არაჩვეულებრივი რადიკალური მეთოდებია. ეხლა ავიღოთ გუსძავთა სისტემა, ხო, ის პაციენტები, რომლებიც დღეს აბსოლუტურად ჯანმრთელები არიან და მუშაობენ და იტვირთებიან თანამედროვე ტექნოლოგიებით, გახდა ამის შესაძლებელი? ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი კითხვა, რა გახდა ეს ავთვისებია სიმსივნე? კიბო, მოდით ასე მარტივად ვთქვათ,
რა
გახდა კიბო? ხო, ასე მომიხსენ
რაც ქვია და
რა გახდა კიბო, რომ ისი წამალი გამოგონებულ
აქამდე? საქმე რაშია ისით, მთელი პრობლემა და სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ რამდენადაც ჩვენ განსხვავდებით ადამიანები ერთმანეთისგან, ისევ როგორც მოდი ასე ვთქვათ, ერთნაირთი ძალები არ არის, ყველა უნივერსალური და ინდივიდუალურია, ასევე არ არის ერთნაირი კიბო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევრია ორი ზუზუს კიბოთი დაავადებული პაციენტი, რომელსაც თითქოს ერთნაირი ზუზუს სიმსივნე აქვს, ერთნაირი პარამეტრებით, ერთნაირი მორფოლოგიური თუ ჰისტოლოგიური შენების, მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მოლეკულურ და დნმ-ის დონეს. შესაბამისად, ეს იმდენად რთული მექანიზმებია ჩართული, რომლის სამწუხაროდ დიდი ნაწილი ჩვენ ცნობილი არ არის. ჩვენ არ ვიცით იქ, ვიცით ძალიან ბევრი რაღაც არის დღეს ცნობილი, რა მექანიზმებით ხდება კიბოს უჯრედების გადარჩენა, რატომ რავდება ესე უსასრულო და ასე ვთქვათ მუხრუჭის გარეშე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი არ არის ცნობილი. შესაბამისად, ეს არის ის სირთულე, რის გამოც ხდება ჯერჯერობით უნივერსალური მედიკამენტის შექმნა, რომელიც თითქოს განკურნავს ყველაფერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება უნივერსალური მედიკამენტი, ეს იქნება კომპლექსური თერაპია, კონკურენციული მკურნალობა, რომელიც დღესდღეობით არის და ამისკენ მიდის დღეს თანამედროვე ონკოლოგია. პრინციპში უკვე ეს იმპლემენტირებულია მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ კიბო უნდა იყოს განხილული როგორც მულტიდისციპლინარული სფერო, რომდესაც რამდენიმე ექიმი, არაერთი, არამედ რამდენიმე ექიმი, ეს იქნება კლინიკური ონკოლოგი, ქირურგი, რადიაციური თერაპიის სპეციალისტი, მორფოლოგი, ხდება და იხილავს პაციენტის შემთხვევას ინდივიდუალურად და რის შემდეგაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ამ პაციენტის ოპერაცია ჭირდება, სხეული თერაპია ჭირდება, ქიმიოთერაპია ჭირდება, თუ სათავეში აფეია ჭირდებოდეს დავაკვირდეთ, ეს შემთხვევაში არის რა თქმა უნდა.
და ვიდრე მივალთ კურნალობამდე და ჩვენ ვილაპარაკებთ და უშოთ ვისაუბრებთ თანამედროვე პრინციპებზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოსტიკას და მოდი თვითგასინჯით, აი ზუზუს კიბო ავირჩიოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავრცელებულია.
ძალიან პრობლემატური თემაა დღესდღეობით ქალბატონებისთვის, ძალიან ესეთი ყველაზე ხშირი
ქალბატონებში იყო და რჩება
ყველაზე ხშირი სიმსივნეთ, რომელიც აღმოჩენას ხდება. ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება გააკეთდეს, ეს არის ყველაზე იაფიანი გამოკვლევა აბსოლუტურად არავითარ დანახარჯთან, ეს არ არის დაკავშირი, ესე თვითგასინჯვა. ის გასინჯვა, რომელიც უნდა ჩაიტაროს ნებისმიერმა ქალბატონმა, ფიქრობ 40 წლიდან 35 წლიდან და ზემოთ, რა თქმა უნდა. კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ, ნუ ეს მარტივია, დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს, ექიმთან მისვლას არ მოითხოვს და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება იყოს იმის გარანტი, რომ დროულად იყოს აღმოჩენილი ის სიმსივნური პროცესი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან პატარა და დროულად ექიმთან მისვლის შემდეგ ეს დაავადება იყოს აბსოლუტურად განკურნებადი.
დიახ.
ძალიან დიდი ალბათობით. ძალიან დიდი ალბათობით.
კარგი, ჩაიტარა თვითგასინჯვა, დაუშვათ და მოვიდა ექიმთან და ეს პირველი ნაბიჯი. მერე რა ხდება, რა საშუალებები არის დიაგნოსტიკისა თანამედროვე?
დიაგნოსტიკის ძალიან ბევრი საშუალებებია, კონკრეტულად ზუსტ სიმსივნეზე რომ ვისაუბროთ. საქართველოში, ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ეროვნული სკრინინგის პროგრამა, რომელიც აძლევს ჯანმრთელ მოსახლეობას, ქალბატონებს, ზუსტ სიმსივნეზე რა ვისაუბროთ. ჩაერთონ ამ სკრინინგის პროგრამაში, მივიდნენ ყოველწლიურ გასინჯვაზე, ეს იქნება თვითგასინჯვა შემდგომი ეტაპი, როდესაც ექიმთან მიდის და მამოგრაფიას იკეთებს, მაგალითად ეს არის სპეციალური გამოკვლევა, რომელიც გულისხმობს, რომ ხდება საზევე ჯიკვის რენტგენოლოგიური შესწავლა და იმ შემთხვევაში თუ რაღაც საეჭვო აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა გადამისამართება ონკოლოგთან შემდგომი მკურნალობისთვის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია სკრინინგის პროგრამა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში სკრინინგის პროგრამამ გლობალურად ასევე საქართველოში, სოფლიში და ასევე საქართველოში მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ ძალიან ძალიან მცირე ზომის სიმსივნეები. რაც არის იმისი გარანტი, ასე ვთქვათ, ჭალებში რომ ვთქვათ, რომ ეს დაავადება იქნება განკურნებული ადრეულ, ძალიან ადრეულ სტადიაში. რაც უფრო ხდება ამის დაგვიანება, იქიდან არ მისვლა სკრინინგის პროგრამაში, არ მონაწილეობა და ბუნებრივია ამის უგულოყოფა, ბუნებრივია ის სავალო შედეგი იქნება, რაც ჩვენთვის ყველასთვის არ არის ცნობილი.
თუ არის თვითგასინჯვის, თუ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია, რომ დაუშვათ კულტურა თვითგასინჯვისა და აქედან გადადგმა პირველი ნაბიჯის და ექიმთან მისვლის პროცენტი მომატებული საქართველოში, იმიტომ რომ ადრე ასე იყო, ხო მართალია ბატონო ამირან, რომ დავის მიუყურადებდნენ, არ მინდა უარს ამბობდნენ გაცნობერებას, იმის გაცნობერებას, რომ რაღაცა არის.
სამწუხაროდ ეს პრობლემა მაინც რჩება ჩვენ ქვეყანაში, სტიგმა არის. აუცილებელი სიმსივნე, თუმცა სკრინინგის პროგრამა, საზოგადოების ინფორმირებულება, რა თქმა უნდა, გაიზარდა მნიშვნელოვნად. შესაბამისად, იმ ქალბატონების რიცხვი, რომელიც ადრე დაუშვათ არ მიდიოდა, დღეს მნიშვნელოვნად მოიმატა. ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევები მნიშვნელოვნად მომატებულია, რამაც, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესა გამოჯანმრთელების პროცენტი ერთ მნიშვნელოვნად.
და აქვე ვიტყვი, სანამ თქვენ გააგრძელებთ ამირან, რომ აი ამ ძუძუს კიბოს ადრეულმა დიაგნოსტიკამ ასევე გაზარდა პროცენტი ფარისებრი ჯირკვის სიმსივნის ადრეულ დიაგნოსტიკა გადგა, იმიტომ რომ ერთმნიშვნელოვნად ხდება მაშინვე ფარისებზე შემოწმებაც.
როდესაც ხდება ძუძუს სიმსივნის დიაგნოსტირება, ბუნებრივია ფარისებრი ჯირკვთან დაკავშირებით ეს ჭიდრო კავშირში არის ეს ორი ორგანო ერთმანეთთან. ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ პაციენტს ფარისებრი ჯირკვის დაავადება აქვს, ან თანხლები დაავადება აქვს, ან სიმსივნური სხვადასხვა დაავადება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ფარისებრი ჯირკვის აუცილებელი სიმსივნე აქვს ერთ-ერთი ყველაზე, მოდი ვთქვა, საუკეთესო გამოჯანმრთელები, ძალიან ძალიან მაღალი პროცენტი აქვს და შემიძლია გითხრა მომ თქვა, რომ 97-98 სხვა სხვა ლიტერატურულ მონაცემებს თუ დავეუბნებით, 98%-იანი გადარჩენილობა აქვს ფარისებრი ჯირკვის სიმსივნეს, ისევე როგორც ადრეულ, ძალიან ადრეულ ძუძუს სიმსივნეს, თუ არის ადრეულად დაიაგნოსტირებული.
მე მინდა გავიხსენო ხო ზუსტად არცი, მაგრამ ჩემი სტუდენტობის დროს, როდესაც ხოშეს ეგნატე ფიფია რამოდენიმე ინდექცია მოასწარით, რომ ეგნატე ფიფია ბატონმა, ეგნატე მუდიდესმა ქირურგმა ჩაგვიტარა და 1-2% აპენდექტომია ბრმანაწლავის გართულებასაც აქვს, ასე მცირე პროცენტი. ისე რომ ეს ძალიან დიდი პროცენტია,
გაგზავნით ხო? 97-96%, ანუ აი 90%-ზე მაღალი პროცენტი არის ფარისებრი ჯირკვის დაკავშირებით. ფარისებრი შემთხვევაში, კლასიკური ფარისებრი ჯირკვის შემთხვევაში, ფარისებრი ჯირკვის აუცილებელი შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც დროულად ექიმთან მისვლა, დროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც საზევე ჯირკვის კიბო შემთხვევაში, კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია დროულად მისვლა, იმიტომ რომ ყოველი დაგვიანებული დღე, კვირა, თვე პაციენტის პროგნოზ მნიშვნელოვნად ძალიან მნიშვნელოვნად აუარესებს.
ახლა ესე იგი ასე მნიშვნელოვანია კვირებზეც კი შეიძლება იყოს.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, როდესაც შეამჩნევს ახალგაზრდა, ძველგაზრდა არ აქვს მნიშვნელობა. ქალბატონი კერჩი ახალ წარმონაქმნს, რომელიც აქამდე არ იყო, ან წარმონაქმნ მცირე, რომელიც გაიზარდა. რა თქმა უნდა, იქ იმისი ლოდინი რომ და იმის იმედათყოფნა რომ ეს თავისით გაქრება, ან
არაფერი აქ საშიში არ არის.
ან რაღაც არაფერი საშიში არ არის და ყველაფერი კარგად არის და არ მივახციოთ ყურადღება და ის თავისით იქნება და მე ჩემთვის ვიქნები, რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად
არის. კარგი, ყველაზე სენსიტიური ასაკი რომელი არის გამამდელოსთვის?
ვფიქრობ ალბათ დღევანდელი სკრინინგის პროგრამა მაგალითად რა ვიღოთ, მოიცავს 40-დან 70 წლამდე, თუმცა ეს საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის, რომ 50 წლი 45 წლიდან არის და ზემოთ 50 წლიდან ზემოთ, მაგრამ აქ არის ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გასათვალისწინებელი იმ პაციენტების, ის პაციენტები რომლებიც ამ სკრინინგის ამ ჯგუფში არ შედიან, ეს არის 35 წლამდე ახალგაზრდა ქალბატონები, რომლებსაც ერთი შეხედვით არ ეკუთვნის სკრინინგის პროგრამა, თუმცა საკმაოდ ბევრია შემთხვევა 30, 35, 30 წლამდეც კი ძუძუ სიმსივნეც დაავადებული პაციენტი, რომელიც მოგმართავენ ჩვენ. ამიტომ რეალურად ისე იგივე თემას უნდა აუბრუნდეთ, თვითგასინჯვა, ძალიან მარტივი, ძალიან მარტივი და აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდი არის ამ დაავადების აღმოჩენის ადრეულ სტადიაში.
და კიდევ ხშირად მომართავენ ხოლმე ჩვენი რადიომსმენელები, რომ აი 70 წელს გადავაცილე და რატომ დაუშვათ არ ვერ ხვდება 70 წელს გადაცილებული ადამიანი ამ სკრინინგ პროგრამაში და ეხლა მსმენელი დაგვიკავშირდა და მე თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. გისმენთ? გისმენთ ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დაბანო ამერან ასეთი შეკითხვა მაქვს, ძალიან მთხოვთ რომ სერიოზულად მიიღოთ ეს შეკითხვა და იქნებ მინისტრის ყურამდეც კი მივიდეს, იმიტომ რომ ონკოლოგიური ავადმყოფისათვის სკრინინგის ასაკი არ უნდა იყოს შემზღუდავი. იმიტომ რომ ჯანმრთელი ადამიანებისათვის კი ბატონო 70 წლამდე ვარ, მე ონკოლოგიური ავადმყოფი ვარ. ჩამოსული იყო ჩვენთან ოზურგეთში ერთ-ერთი კლინიკა 1712 წელს და არაფრით მამოგრაფია არ გადამიღეს. შვილი უმშევარი მყავს, მე პენსიონერს არჩევა მაგის ფული და ერთ-ერთი წამყვანი პედაგოგი ვიყავი რესპუბლიკაში ვარ დღეს გასაცხოვრებული, იმიტომ რომ ვერ ვიკეთებ მამოგრაფიას, ვერ ვიკეთებ ონკომარკერს, შვილებს ისეც არ აქვს საშუალება ფსოვლებს და ეხმარან ამ უმშევრობის გამო და გაითვალისწინეთ ეს ონკოლოგიური ავადმყოფისათვის არ უნდა იყოს ასაკი შეზღუდული და ჯანმრთელები 70 წლამდე გაეშინჯონ ბატონო. ხომ შეიძლება ეს? ეს აზარა ნებდა სახელმწიფოს, არ არის ამდენი ავადმყოფი განსაკუთრებული სამი ოთხი სტადიაში.
კარგით ქალბატონო, კარგით, კი ბატონო. კარგი და ზუსტად აი თითქოს დავასწარი ერთინაირად ქალბატონს აი ეს, იმიტომ რომ სხვა დროსაც ამ ქალბატონმა ადრეს დარეკა, მე ვიცანი ხმაზე და ხმებიც იგივე კითხვით, მამაკაცებიც ყავს მსმენელი თუ არა? არა. ხო და მამაკაცების შემთხვევაში ძაი როცა იყო პროსტატის კიბოზე და საუბარი, იქაც არის შეზღუდვები, ხო ასაკის და აქედან გამომდინარე ეს კითხვა ტრიალებს მუდმივად.
მისმის. საქმე რაშია?
დიახ.
საქმე იმაშია რომ ჩვენ ვაპარაკობთ არა ონკოლოგიურ პაციენტებზე, ანუ ჩვენ ვაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ჯანმრთელ ადამიანებს.
დიახ.
ანუ ადამიანები ჯანმრთელი.
დიახ.
არაფერი არ აწუხებს.
აჰა.
მიდის სკრინინგის პროგრამაში, რომ აღმოაჩინოს ფარული, რომელიც ან არ ჩანს ჯერ არ არის გამოვლენილი, ან ძალიან პატარა ზომის არის და არის სინჯება, მაგალითად ასეთი ტიპის სიმსივნეები. როდესაც უკვე გამოვლინდა, პაციენტს ტკივილი აქვს, ისინჯება, მკვრივია, ძუძუში წარმონაქმნი არის, ეტყობა რომ ერთმნიშვნელოვანი ძალიან დიდი ალბათობით აქ არის სიმსივნე, ამ პაციენტს უკვე სკრინინგური პროცედურები ჩატარება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი უკვე დიაგნოსტიკური პროცედურები. სწორად დიაგნოზის დასმა და შემდეგ კურნალობა. ამიტომ ეს კატეგორია პაციენტების, რა თქმა უნდა, ეს უკვე პაციენტია. ეს აღარ არის ჯანმრთელი ქალბატონი ან მამაკაცი პოპულაცია. სკრინინგი განკუთვნილია ჯანმრთელი ადამიანებისთვის, რომელიც ერთის ხრივ, ну, ყოველ შემთხვევაში ჩივილი, უსიმპტომო ჩივილის გარეშე არის. ჯანმრთელი ადამიანი ვარ, არაფერი არ მაწუხებს, მივდივარ პროფილაქტიკის მიზნით.
პროფილაქტიკური შემოწმება.
ხომ ხო პროფილაქტიკური შემოწმება. თუ მას აქვს უკვე ჩივილი, უკვე ისეთი ჩივილი, რომელიც ან ეჭვის ეჭვგარეშეა, რომ ეს შეიძლება იყოს სიმსივნე პროცესი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია შეიძლება მივიდეს სკრინინგის ცენტრში, ჩაიტაროს გამოკვლევა,
შეიძლება
მივიდეს სხვაგან. სხვაგან ნებისმიერ ონკოლოგთან მივიდეს, რომელსაც დაუდასტურებს, რომ ეს არის სიმსივნური პროცესი და შესაბამის კუნავობას დაუნიშნოს. მაგრამ სკრინინგის პროგრამა მთელი არის ისა, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ ის დაავადებები, ის სიმსივნური პროცესი, რომელიც არის ძალიან მცირე ზომის, არ ჩანს და პაციენტი ერთისხრი ვარ ჯამთელი, რომელსაც არავითარ ჩივრია.
კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პასუხი, კიდევ ერთი
ზვენი. და ასაკობრივთან დაკავშირ, ატო არის შეზღუდული ასაკი.
ხო.
რა თქმა უნდა, ეს დებატები მიდის ამასთან დაკავშირებით, ბევრი, ატო არის 70-ის 75 სტატისტიკური მონაცემები აღებული და ნანახია, რომ 50-დან 70 წლამდე არის პიკი. გამოვლენებს
კი.
გამოვლენებს.
კარგი.
თუმცა რა თქმა უნდა, არის ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც რჩება ამ საზღვრებს გარეთ.
რა თქმა უნდა, კიდევ ორი მსმენელი ყავს, მოვისმინოთ კითხვები.
გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
ქალბატო თავმე, თქვენ ადრე დაგირეკეთ ერთი ამდენი თვისი. და გთხოვეთ ეს კანადელი სურგულაძე ქიტიშვილის სამბავი რა, იმიტომ ადრე ბატონო გამიჩვა მილაპარაკა. კარგა დადებითად და მე მოვისმინება თქვენ რა სიტყვით მათი გამოგონებების შესახებ და როდის ჩამოვლენ თბილისში.
კარგით, მე ვიკითხავა ახლა, ჩავინიშნე. სიმართლე გითხრათ, ბატონმა რემ ღვამიჩევა, კარგით, არ არის ეს მსვენელი, მე ამას გავიკითხავა უცილებლად და მეორე მსვენელიც ყავს, გისმენთ. გისმენთ.
შეიძლება, ხო?
ძანეთ, ძანეთ ბატონო, გისმენთ.
აჰა, ეს კი ჩემი რიგია, ხო, გენეს?
თქვენი რიგია ბატონო, ძანეთ.
უკაცრავად შევს პრასტატა მაწუხებს ძალიან, ვარ 80 წლისა. ვერ შარდამ და შაქარიცა მაქვს. ოპერაციას ვერ გაგიკეთებ, იმიტომ დიაბეტიანი ხარო. და ეხლა ექიმმა თქვა დალიე წამალი ტალიზი, ასეთი ჩვენი გამოშვება. სვამდა არშველის, ნუ რა, იცით როგორ არის პატივცემულო. ცოტა შარდამ, ცოტა. თელი ღამეში 1 ლიტრამდე გამოდის შარდი. რას მეწყვით?
იცით რა შეასაქმე ეს, ახლა თქვენ გაგვთ რამე პასუხი ამას? მე ეს ძალიან ისეთი
კონკრეტული
საკითხია,
ძალიან. ალბათ უფრო უროლოგის კომპეტენცია, თუმცა პაციენტმა როგორც აღნიშნა 80 წლის არის, დიაბეტია, ხშირად შარდავს. მე ვფიქრობ, ეს არის კეთილთვისებიანი პროსტატის ჰიპერპლაზია, რომელიც აბსოლუტურად მამაკაცების აბსოლუტურ უმრავლესობას ემართება რაღაც ასაკის შემდეგ, 50-60-70-ის შემდეგ, რომელსაც საბედნიეროდ ონკოლოგიასთან არ აქვს ესეთ პირდაპირ კავშირი. ანუ
ზოგადად მის ცოცხლის კავშირი, ისა საფრთხე ამიტომ არ ემუქრება, მაგრამ
თუმცა მე ვფიქრობ, უროლოგის კონსულტაცია ერთნიშნულად განმეორებითი ნარჩენი შარდი, პროსტატის შეფასება, შეიძლება კათეტერიზაცია დაჭირდეს, ანუ ესეთი საკითხი არის ძალიან
უროლოგის გადასაწყვეტი. მე ჩემს თავზე ხო ვერ ამიღებ, უბრალოდ იცით რა, შაქრიანი დიაბეტი არ ვიცი ახლა ზოგადად აქ ბევრი ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი. შაქრიანი დიაბეტი ასეთი პირდაპირ უკუჩვენება
არის
ოპერაციების დროს,
ძალიან არაკომპენსირებული უნდა იყოს მაშინ, მაგრამ ესეთი არაკომპენსირებული შემთხვევაში ანუ არ ამგონია შაქრიანი დიაბეტის ონკოლოგიურ პაციენტებს უკეთეთ ოპერაციებს, კეთდება მართავთან პაციენტს, ამიტომ შაქრიანი დიაბეტი
ესეთი
ესეთი აბსოლუტური გასაოცარი კატეგორიით ასეთი აბსოლუტური ჩვენება არ მგონი, თუმცა შეიძლება იქ სხვა პრობლემებიც იყოს, გულის ავთო დაავადებები იყოს, შეიძლება პაციენტი შენახული არ არის იმდენად, ასე ვთქვათ, სამედიცინო
თვალსაზრისით. ბევრი მომენტის გამო არის ოპერაცია უკუჩვენების.
ბევრი მომენტში მარტო შაქრიანი დიაბეტი არ მგონია მიზეზი იყოს ოპერაციის უკუჩვენების. ალბათ ლაპარაკი იყო ტრანსკურატურ რეზექციაზე ჩემი აზრით.
და მაგრამ ადამიანი დახმარება საჭიროებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ყოველ ღამე
საათში, ყოველ ნახევარ საათში გამორიცხული, ანუ ყოველ ვარიანტში რაღაცა.
კარგით, მე ერთად ერთ შემიძლია მაშინ შევკრდე ჩვენს
კათეტერიზაციას მაინც პირველ ეტაპად, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა მოგვარდეს და შემდეგ უკვე დაიგეგმოს
შესაძლოა. რა შემიძლია ახლა შევკრდე ბატონო ამერა, რომ უროლოგი მოვიყვანო გადაცემას და უფრო კონკრეტულ პასუხებს გაცეს, უბრალოდ ასე ვთქვათ, ეს მისი კომპეტენცია. და დაუბრუნდეთ ჩვენს მკურნალობას, ანუ დიაგნოსტიკა მეტნაკლებად, სკრინინგზე ვისაუბრეთ, კიდევ დიაგნოსტიკის უამრავი საშუალებები არსებობს, ხო,
ძალიან ბევრი საშუალებები არსებობს და რაც თავარია, ძალიან სწორად უნდა იყოს გამოყენებული ეს საშუალებები, არ უნდა იყოს ზედმეტად დანიშნა დიაგნოსტიკური საშუალებების და არც ისე უნდა იყოს, რომ დავაკლოთ პაციენტს ბუნებრივი. ანუ რაციონალურად უნდა იყოს დანიშნული. ეს იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საშუალება. ეს არის ტომოგრაფიები, კომპიუტერული მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიები, ეგრეთ წოდებული პეტი, პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღესდღეობით ონკოლოგიაში და თავისი ნიშა აქვს დანიშნვის და ყველასთვის ეს არც არის საჭირო და აბსოლუტურად არავითარი სარგებელი არ მოაქვს. იგივე მოლეკულურ დონეზე მორფოლოგიის და პოსტოპერაციული ან ბიოფსიური მასალის შესწავლა, იმუნოშიტოქიმია, მოლეკულა, რეალურად როგორი ტიპის სიმსივნე აქვს პაციენტს, როგორი სუბტიპი აქვს და რის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია დავიგმოთ კონკრეტული თერაპია ამ სუბტიპის გაგების შემდეგ. მოგეთ ბევრი საშუალება არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა რაციონალურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი
გამოყენება. მაშინ ახლა ერთი კითხვა კიდევ გამიჩნდა, რომელიც საზოგადოებას უჩნდება და მოდით მე როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი ამჟამად ამ კუთხით დაგისვამთ, რომ თუ გამიკითხეთ მორფოლოგია და დადგინდა რომ ის არ ავთვისებიანი, რაღაცა მინიშნავთ იმუნოჰისტოქიმიას, რომელიც ძვირადღირებულია შედარებით ხომ მართალია?
აი რატო? საქმე რაში მდგომარეობს? სიმსივნეს გააჩნია.
დიახ.
ხშირ შემთხვევაში მართალ ზანებთ, შეიძლება ზემეტადაც არის ხომ დანიშნული, რაც არ არის სწორი, არ არის რაციონალური აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, არის სიმსივნეები, როდესაც არ საჭიროებს ეს, მაგალითად ბიოფსიის კუჯის კიბო ავიღოთ.
დიახ.
გასოსკოპიის შედეგად აღებული ბიოფსია, სადაც არის ნათელი, რომ ეს არის კუჯის სიმსივნე, აფსებიან იმას არ საჭიროებს იმუნოშიტოქიმიას. აბსოლუტურად არავითარი, თუმცა ნუ რაღაც შემთხვევაში საჭიროებს, მაგრამ ნუ ადრეულ სტადიაზე მაგალითად, რომ ეს ოპერაბელურია და ასე ნაშემ დიდი მნიშვნელობა მას არ აქვს. მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია არის ძუძუ სიმსივნის შემთხვევაში. ყველა ძუძუ სიმსივნეს ეს იქნება პირველი სტადია თუ მეოთხე სტადია, ყველა შეიძლება იმუნოშიტოქიმია, იმიტომ რომ ჩვენ განსაზღვროთ სწორი მკურნალობა. ოპერაციის შემდგომ იქნება ეს, ბიოფსიის შემდგომ იქნება თუ არ აქვს მნიშვნელობა. შესაბამისად, ჩვენ თუ არ გვეცოდნება ზუსტად როგორი ტიპის სიმსივნე არის, იმიტომ რომ ამას ხოლმე იმუნოშიტოქიმია მეუბნება, როგორი მოლეკულური პროფილი აქვს, ასე ვთქვათ, სიმსივნეს, შესაბამისად მე ვერ დავუმნიშნავ პაციენტს შესაბამის თერაპიას, ეს იქნება ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, ენდოკრინოთერაპია, ტარგეტული თერაპია და ასე შემდეგ, იმუნოთერაპია და შემდეგ.
კარგით. მაშინ გავნახოთ ახლა ეს თერაპია ამდენი ჩამოთვალეთ თქვენ და დავიწყოთ პირველი, რაც იყო და არის რჩება, როგორც საფუძველი, ეს არის ქიმიოთერაპია, ხო?
ქიმიოთერაპია. ქიმიოთერაპია დაახლოებით ალბათ 60-იან წლებიდან მოდის, პირველი მედიკამენტები, რომლებიც ამომეც იქნა აღმოჩენილი, 60-70-იან, რომლებიც დღემდე გამოიყენება, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ძალიან ეფექტურია. თუმცა რა თქმა უნდა, სქემა შეიცვალა, დოზირება შეიცვალა. რაო ციკლების რაოდენობა შეიცვალა, ბევრი ნიუანსი, კომბინაცია მედიკამენტები შეიცვალა. ახალი ქიმიო მედიკამენტები არის შექმნილი ბოლო 10 წლეულია, ბოლო 2000 წლიდან მაგალითად ახალი მედიკამენტები, რომლებმაც ეფექტურობა კიდევ უფრო გაზარდა ქიმიოთერაპიის. თუმცა რა თქმა უნდა, ქიმიოთერაპია არ არის მხოლოდ ესე ცალკე გამოყოფილი ონკოლოგიური პაციენტის კურნალობაში, არ დგას ცალკე, ის არის, ასე ვთქვათ, კომპლექსში არის იმ ოპერაციასთან, იმ დასხივებასთან, იმ ენდოკრინოთერაპიასთან და შემდეგ, რომელიც აი ეს ყველაფერი განაპირობებს პაციენტის გამოჯანმრთელებას, რა თქმა უნდა. თუმცა ბუნებრივია, იმ წრებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, დღეს მნიშვნელოვნად გამოჯობესებულია სქემებიც, რომელიც არის დღესდღეობით, რომელიც უფრო მეტ ეფექტს გვაძლევს ჩვენს პაციენტებში. და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს სქემები გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმ თანამედროვე სტანდარტებით, რომელიც რა თქმა უნდა კარნახობს ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ძირითადად.
დიახ, და დავუშვათ რამდენი მიმართულების არის ეს სქემა, რამდენი სქემა არსებობს, ასე შეიძლება უხეშად
თქვა. ბევრი, ძალიან ბევრი სქემა არსებობს, მაგალითად ძუძუს საფუძვლიან სიმსივნეზე შეგვიძლია ავიღოთ 15 ნაირი სახეობის სქემა, რომელიც პრინციპში ძალიან გავს ერთმანეთს, თუმცა არის ნიუანსები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ინდივიდუალური პაციენტისთვის.
კი ბატონო, და ამ ნიუანსებში, ნიუანსების გადაწყვეტაში რა გეხმარება დაუშვათ?
ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად გვეხმარება, გარდა იმისა, რომ კლინიკური გამოცდილება და ასე შემდეგ დაშენეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ რადიკალურად და ძალიან მნიშვნელოვანია guideline-ები.
დიახ.
რეკომენდაციები. ეს იქნება ევროპის ონკოლოგთა ასოციაციის, ამერიკის ონკოლოგთა ასოციაციის ის რეკომენდაციები და ის გაიდლაინები, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან, რომ აურჩიოთ სწორად კურნალობა, სწორი სქემა დავნიშნოთ კონკრეტულ პაციენტში და ასე შემდეგ რაციონალურად წარმართოთ პაციენტის კურნალობა.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ უშუალოდ ქიმიოთერაპიასე და რა თქმა უნდა ხო უფრო ნიუანსებში შესვლა არ არის საჭირო, მაგრამ ეს არის ექიმის და
გადასაუბრო
ზოგადად
როგორც საინტერესო ეხა ეს
არის საჭირო ეს ამას წვეთს თვითონ კლინიკური ონკოლოგი.
კლინიკური ონკოლოგი გასაზღვრია თქო.
და ახსენეთ ასევე დაუშვათ ჰორმონოთერაპია.
კი, ჰორმონოთერაპია ძალიან ძლავრი იარაღი არის ძუძუ სიმსივნესთან საბრძოლოდ, მე ვფიქრობ ძალიან ნაკლებად დამაზიანებელი პაციენტისთვის და შედარებით ნებრივია ნაკლებ დისკომფორტთან არის დაკავშირებული და ეფექტური. ბუნებრივია ყველა პაციენტზე ძალიან ინიშნება, ინიშნება ხოლმე ხოლმე პაციენტებს, ვის გრძნობი არის, ვისი სიმსივნეც არის გრძნობი არის ჰორმონებზე. რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. ეს შეიძლება დაინიშნოს პროფილაქტიკურად, შეიძლება დაინიშნოს მეტასტაზური შემთხვევაში და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ეფექტურად ჩვენ შეგვიძლია მართოთ.
კი ბატონო. ამ ეფექტურობაზე უნდა მოგვიანებთ, ახლა კლავსმენელი გვყავს. გისმენთ. გისმენთ?
ა მე ვერეცერში მოგესალმებით. გამარჯობა. ეცრა სხვა კუთხით მინდა.
კი ბატონო.
თუ იტყოდა გამომწვევ მიზეზებზე და პრევენციაზე თქვენი სტუმარი რამდენი იყვით, აი გამომწვევები მაინც ძირითადად რა არის და რეგიონებში დონე, აი მკურნალობის ეფექტურობა და პროფესიონალიზმი დონე ექიმების,
ნუ ახლა
კოლეგისთვის რა ძნელი შესაძლებელია, მაგრამ მაინც.
დაარგით ბატონო და ძალიან საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა. გისმენთ? არ არის. მაშინ კი ბატონო, ჩვენ ჰორმონოთერაპიას საუბრობთ, მაგრამ პაცოხი გავცეთ ჩვენს რადიომ სიგნალს.
დონეს რაც შეეხება, გამიჭირდება ალბათ ეს ერთ მნიშვნელოვნად იმის თქმა თუ ჩემ კოლეგებს რა დონე აქვთ რეგიონებში თუ რა, იმის თუმცა ჩვენ მათთან გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია, ინფორმაციის გაცვლა, გამოსვლა, თუნდაც იმ შემთხვევებში, როდესაც რაღაც რთული შემთხვევა არის პაციენტთან მიმართებაში, რომელსაც გვაქვს კომუნიკაცია. დღეს კომუნიკაციის პრობლემა არ არსებობს. პრობლემაში ბუნებრივია. ძალიან მარტივი გახდათ.
ჩასვლა 60-ამდე
ელექტრონულად იგივე ტელეფონის საშუალებით ან პირადი კომპიუტერის საშუალებით შეგვიძლია დაუკავშოთ ერთმანეს, ინფორმაცია გაიცვალოს, პაციენტის მონაცემები განვიხილოთ, თუნდაც თბილისში ის რომ არც პაციენტი ჩამოვიდეს და უშოთ არც ექიმი. ანუ ძირითადად
საქართველოს მასშტაბით კი რა უცხოეთ შეიძლება ხიდის მოწყობა
ძალიან მარტივად, მithmede საქართველოს ძალიან მარტივია, 300 კილომეტრი იქით 300 კილომეტრი აქეთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს. ალბათ ჩემ
სურვილი უნდა იყოს კომუნიკაციის თვითონ ექიმი.
ერთ-ერთი სურვილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის, რაც ნუ მე ასაც ვხედავ არის. დიახ. ვერ ვიტყვი რომ არ არის, ნამდვილად არის ეს კომუნიკაცია და შესაბამისად დრო უნდა რომ კიდე უფრო მეტად გამიტარდეს ეს ყველა.
აკ ბატონმა ახსენა გამოწვევის მიზეზები.
რაც ეხება დიახ გამოწვევის
მიზეზები. მაგრამ აქ ერთი არ არის ხო?
ხო, ესე არ არის რომ ზღის სხივი იწვევს ძუძუ სიმსივნეს ან გარუჯვა ან რა. ეს არის კომპლექსური. აქ არის ლაპარაკი იმაზე რა თუ როგორი გენეტიკა აქვს პაციენტს კონკრეტული. ძალიან მნიშვნელოვანია სიგარეტის წევა. მნიშვნელოვანია ალკოჰოლის მოხმარება. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს ჭარბწონიანობა, ცხოვრების ცუდი
დაბინძურებული გარემო, არაჯანსაღიკვეობა და რაც ყველაფერი ის.
ძალიან ბევრი რაღაც, თუმცა სიგარეტი, ალკოჰოლი, ჭარბწონა და გენეტიკური დაუშვათ განწყობა ძალიან დიდ როლს თამაშობს.
კი ბატონო.
რაც ჩვენ ვიცით ზუსტად და დაბეჭდებით.
კარგი, და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. გისმენთ? გისმენთ?
მადლობთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ეში ითქვა, რომ აი მოიმატა ამ ონკოლოგიურმა დაავადებებმა და მე თვითონ ოჯახის წევრი ძმა დამიავადა იმ ხალხიან ფარისებლი ცირკლის და რაღაცა ძალიან ძვავე სიტუაცია. ბატონი კოტეს მიერ იყო მაშინ ოპერაცია. ეს რა წელი გავიდა ალბათ. მაგრამ ის ცხოვრობდა კოლხეთის დაბლობზე. მე მოვისმინე გადმოცემა იყო ონკოლოგების შეკრება ტელევიზიით, რომ როცა ჩერნობილის აფეთქება მოხდა, მაშინ ძალიან დაზარალდა განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობი და დაუმალეს ხალხს პრევენციას რო ეძახით, ესე იგი არაფერი არ ჩატარებულა, არავის არ არაფერი წამალი არ მიუღია და იმატა ზუსტად აი ასე ბრძანეს ბატონი ფოტე ამბობდა მახსოვს ტელევიზიიდან რომ მოიმატა და მოდის და მოდის დასავლეთ საქართველოდან. ეს ასეთი ავადმყოფობები პირადად ჩემი ძმა ალბათ ბატონებით არ დაბრძანებია, ისეთი ჯაფთელი იყო და აი მოულოდნელად ძალთანაც ძალიან ავი იყო რაღაც, აი ძალიან ავი და აი თქვენ ამის შესახებ რას ეტყვით? მე ეს ჯერა მაგალითად და აი რო რეკავენო აი პრევენცია ან რაღაცა, აი რო იმატა ერთ-ერთი მიზეზი მიგეჩნიათ თუ ეს არის?
ფარისებრ ჯირკოლთან დაკავშირებით ალბათ უფრო აქტუალურია ამ თემის განხილვა, ხო მართალია?
ალბათ კი, იქიდან გამომდინარე რომ ორსტები ჩერნობილში რადიოაქტიური იონის
ამოფრქვევა და რა თქმა უნდა
მე არ მაქვს საულიტის ვიყავი მაგრამ მაინც როგორც ინფორმული ინფორმაციაც მაქვს. რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის სიმსივნის განვითარებაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე არა მაგრამ ერთ-ერთი ასე მსმენელმა ახსნა 8 წლის წინ განოვითარდა, 8 წლის წინ ჩატარდა ოპერაცია.
ოპერაცია
ჩარევა, ჩარევა და თუმცა რეალურად ზუსტი ინფორმაცია ამის შესახებ ალბათ არ არის ზუსტად. დადგენენ ამდენად ეს რადიოაქტიური იოდი, რომელიც ამოვიდა კოლხეთის დაბლობისკენ, ამ გამოიწვია მათ ალსავარობთ, ალბათ ესეც უნდა იყოს.
ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი არის
ნამდვილად. ხელშემწყობი ფაქტორი უნდა იყოს.
სამწუხაროდ ასე.
თუმცა ჩვენ ამისი ამაზე ვერ ზეგავლენას ვერ მოახდენთ.
ეს უკვე შემდგარი ფაქტია.
სამწუხაროდ. ერთ-ერთი რისკი გაკეთება შეგვიძლია ალბათ პრევენციის მიზნით დროულად ეგ იმის.
დროული გამოვლენა. კი ბატონო, რაც ხდება ახლა და ეს ძალიან მისასალმებელია. ძალიან სამწუხაროა. მატება ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეებისა, მაგრამ პრევენცია რომ ხდება, უბრალოდ გამოვლენა რომ ადრეული ადრეულმა გამოვლენებებმა იმატა, ეს განკურნებისთვის არის, ამაზე უკვე ვთქვით ერთხელ და კიდევ არაერთხელ გამოვიმეორდებით, განკურნების საწინდარია ფაქტიურად და ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ ყურადღებით იყვნენ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა. მოკლედ ჰორმონოთერაპიაზე საუბრობდით. ხო?
კი, კი, ჰორმონოთერაპიაზე
საუბარი.
პრინციპში ჰორმონოთერაპიაზე ვიზრაც ვისაუბრეთ, არის იგი განმეორდები მე რომ რეალურად არის ძალიან ეფექტური საშუალება იმისა, რომ პაციენტს უმკურნალოთ ჰორმონოთერაპიით, ენდოკრინოთერაპიით, მოდი ასე ვთქვათ. თუმცა ყველა არა, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, იმიტომ რომ დაახლოებით 70% პაციენტების არის ჰორმონულ დამოკიდებული სიმსივნე. შესაბამისად, ჩვენ ამ პრეპარატებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ, ანუ პროფილაქტიკის მიზნით დავნიშნოთ და რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მეტასტაზური დაზიანება აქვს პაციენტს და შორეული მეტასტაზები აქვს, მრავლობით იქნება თუ ერთეული არ აქვს, შორეული დაზიანების შემთხვევაში ძალიან ეფექტურად იმართება პაციენტი ამ შემთხვევაში, ისე რომ არ საჭიროებს თავიდანვე ქიმიოთერაპიის ჩართვას. ხო, უნდა ხო ჰორმონთერაპიით იმართება, ისე რომ არტმაც ვივა დაუშვათ. აც დისკომფორტი აქვს და ასე შემდეგ. ფაზრივი დროით ხდება მისი მართვა.
ეხლა დრო წიგმიდის ბატონო ამირანდა, მე მინდა ორი პრეპარატი გამოყო აუცილებლად, აბაზე რომ არ ვსკათ არაფრით არ შეიძლება, ერთი უკვე ორი წელია ხო, ჰერცეპტენის პროგრამა რაც არის, ორი
წელი თუ წელი 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 წელზე მეტი, წელზე მეტი
მოდი ასე ვთქვათ, აბსოლუტური ორი წელი არა.
წელზე მეტია ერთ მნიშვნელოვნად ეს პროგრამა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რომელიც ინიცირდა.
ჩვენ ამ შემთხვევაში პრეპარატი ძალიან ძვირფასო რადიომსვენებლობ თავისუფლად ნევასახელებთ, რომ იმიტომ რომ ესე.
ეს ნიშნავს თავისუფლად ნევასახელებთ, იმიტომ რომ
აბას ნიშნავს მხოლოდ ონკოლოგის საჭიროების დროს.
ხოლო ხოლო ონკოლოგის საჭიროების შემთხვევაში და მისი ალტერნატივა არ არსებობს, შესაბამისად რაც ქვია ის უნდა დაუძახოთ, ხო, ჰერცეპტინი. ტრანსტუზუმაბი ამისი, ასე ვთქვათ, აქტიური ნივთიერება დასახელება, ეს არის ანტისხეული, ადამიანის ანტისხეული იმუნოთერაპია, რომელიც ხოლმე ხოლმე გამოიყენება იმ პაციენტებში, ვისაც ეს ჭირდება, მას შემდეგ რაც ჩვენ დავადგენთ თუ როგორი ტიპის ძუძუს სიმსივნე აქვს. დაახლოებით ძუძუს აუცილებელი სიმსივნეები დაავადებულ პაციენტების 30% დაახლოებით 25 დაახლოებით 30%-მდე ესაჭიროება. ძალიან ეფექტური პრეპარატია. მისი პროგრამაში ჩასმა, რომელიც ინიცირდა თბილისის მერიაში და შემდეგ მას შეუერთა ჯანდაცვის სამინისტრო და დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია, ვისაც რა თქმა უნდა ჭირდება, დაფინანსდეს ერცეპტინის პროგრამაში, მიიღოს ერცეპტინი იმდენი რამდენიც ერთმანეთს ესაჭიროება. ეს არის სტანდარტულად რომ ამიღო ძალიან მარტივად ოპერაციის შემდგომ ეს არის 12 თვე, ერთი წელის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში უნდა მიიღოს პაციენტმა ჰერცეპტინი. თუ არის რა თქმა უნდა მეტასტაზური შემთხვევა, ის დამოკიდებულია დაავადების მიმდინარეობაზე თუ როგორ და რა რამდენად ეფექტური არის ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს ძალიან ისეთი საკითხი არის.
დიახ, და ეს მე დავამატებდი, რომ მართლაც არაჩვეულებრივი საშუალება არის, რომ ადამიანებს სიცოცხლე გაუხანგდებოდეთ და ხარისხი იყოს სიცოცხლე ხარისხი.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის, ძალიან არაჩვეულებრივი პროგრამა არის, რომელმაც ძალიან ბევრ ჩვენ მოქალაქეს იმის საშუალება, რომ ეს პრეპარატი, რომელიც
საოცრებო პრეპარატი
ახლახანს ეფექტური არის იმ კონკრეტული ჯგუფის პაციენტებისთვის, არ უნდა გაიგო ჩვენ მასვენელო, რომ ყველა პაციენტისთვის ეს მისაღები, რა თქმა უნდა, არა, ეს არის კონკრეტული ჯგუფის პაციენტებისთვის, რომელსაც უგზნობელობა აქვთ ამ პრეპარატზე, რომელსაც ჩვენ ვიკრებთ კიდევ ერთხელ იმუნოშტოქიმით, მორფოლოგიაში და შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პრეპარატი არა თუ სიზოსტრის ახანძრივებს, არამედ ძალიან დიდი ალბათობით მორჩენ პაციენტის, ასე ვთქვათ, განკურნებაში იღებს მონაწილეობას.
და მეორე პრეპარატი?
მეორე პერჯეტაზე არის საუბარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეპარატი, რომელიც შედარებით ახალი პრეპარატი არის. ჰერცეპტინი ოდნავ ადრე იყო შექმნილი და შესაბამისად ჩვენს მიერ დიდი ხანი ინიშნება პერჯეტა. შედარებით ახალია, თუმცა უკვე ახალი აღარ არის პერჯეტა. ეს არის ასევე მსგავსი პრეპარატი ჰერცეპტინის, რომელიც ჩვენ ნიშნავთ ოპერაციამდე და ჯერჯერობით ინიშნება მეტასტაზური ძუძუს სიმსივნის შემთხვევაში ჰერცეპტინთან და ქიმიოთერაპიასთან ერთად.
დიახ.
ამის პროგრამას ინიცირება დაიწყო წელს თბილისის მერიის საშუალებით და ჩვენ გვაქვს საშუალება პაციენტებს გამოუწეროთ და
მიწერთ. თუ ყავთ ავტონომიდან უკვე ნამკურნალები პაციენტები და შედეგები თუ შეგიძლიათ, თუ
რა თქმა უნდა, პერჯეტა შედარებით ახალი პრეპარატია, თუმცა ჰერცეპტინზე ძალიან ბევრი პაციენტია, რომელიც მიიღო ეს წამალი, რომელიც ეს კარგად არის, რომელიც ეხლა იღებს ამ ჟამად ამ პრეპარატს და ყველაფერს თქო ნორმალურად მიდის. და რა თქმა უნდა, ის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს ჰერცეპტინთან და პერჯეტასთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა მართლდება კლინიკურ პრაქტიკაში და ჩვენ პაციენტებს.
კი ბატონო, კიდევ ერთი სპეციალი ყავს. გისმენთ. გისმენთ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ასეთი. ვიყავი სკრინინგ კონტროლზე და ოდნავ მაქვს ჩაზნექილი ინტენდის თავი და მითხრეს ლიპომა და რამდენად საშე შეკურნალობა დამინიშნა ექიმმა და ღებულობ ახლა და
ამასთან
შესაძლებელი მალე მომიწყდა.
ლიპომა დაგიდგინდა, ციტოლოგიური კვლევა ჩატარდა თუ რა იყო, რამე რა
იყო? ლიპომა ისე დაგიდგინდა.
ციტოლოგიური არა, ვიზუალურად რა გამსინჯა და მითხრა რომ აქრი ლიპომა დამეჭერა კიდეც და რამდენად საშეშია ეს.
კარგი, თავისთავად ლიპომა.
ლიპომა თავისთავად საშიში არ არის, რა თქმა უნდა, არ წარმოადგენს არავითარ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს არის ცხიმგროვა ფაქტიურად, რომელიც პაციენტის სიცოცხლეს არავითარი საფრთხეს არ წარმოადგენს.
არ ნიშნავს სიმსივნეს.
ა ლიპომა ავთვისებიან სიმსივნეს არ ნიშნავს. ლიპომა ავთვისებიან სიმსივნეს არ ნიშნავს.
მაგრამ საყურადღებოა.
სოგადად ნებისმიერი პროცესი და წარმონაქმნი, მოდი ასე დავარქვათ, საყურადღებოა ადამიანის ორგანიზმში, მითუმეტეს საკუთარ ორგანიზმში განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ახალ წარმონაქმს, თქვენ ეს კონდათ ადრე თუ დღეს ეხა შეამჩნიეთ თუ ადრე არაცოდეთ ყურადღებას და
ხო, ოდნავ ნუ ვატყობ, რომ ეს ზუსტად ოდნავ მეორესთან შედარებით ცოტა რამდენიმე მილიმეტრით, ახლა მე ცოტათი უფრო მეტი ვიდრე თქვა ჩარშა და იმის წინ იყო. ოდნავ არის უფრო მეტად ჩაწეული ვიდრე მეორე.
კარგი, პირველად როდის იყავით ეგებთან, მე ეს მაინტერესებს და იმის მერე თუ მიხვედით კონტროლზე კიდევ. პირველად როდის იყავი?
პირველად ვიყავი, კი, იმიტომ რომ ადრე მქონდა
როდის იყავით, რა თვის წლის წინ როდის იყავით?
კეთე ოპერაცია, მაშინ მქონდა კისტა და ამოვიღე სიმსაშოს საკუთრებ და მის შემდეგ მე ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ დავდივარ.
და ბოლოს როდის იყავით, ქალბატონო?
ბოლოს როდის იყავით?
ორი წელს უკვე ამ წელიწადში სექტემბერში მიწევს ისლა.
ხო, მე გირჩევდით რომ არ დაელოდოთ
ცესტეზე,
ხო, ხო, ერთნიშნელოვნად არ გაშინებთ, უბრალოდ ნუ ელოდებით სექტემბერს და მიდან თქვენ ონკოლოგთან. ვინც მკურნალობთ, კარგით, შევთანხმდით.
მადლობა.
კარგით, ქალბატონო, კარგით. მოკლედ, არაჩვეულებრივი არის ეს ორი პროგრამა, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომი არის ჩვენი პაციენტების. მე კიდევ ერთხელ გამიმეორდები, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ყველაზე არაჩვეულებრივი ის იქნება, რომ საერთოდ ასეთი ძიმე ავადმყოფობები აღარ იყოს, მაგრამ რეალობა ასეთია, რომ გვიწესაუბარი და რომ რახან არსებობს უკვე და რახან არის საშუალება ისად მისაწვდომი არის მოწინავე ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკაში და ყველგან სხვაგან, ვისაც აქვს უფრო მეტი საშუალება და უშუალოდ დაეხმაროს თავის მოსახლეობას, ჩვენც გვაქვს ამის საშუალება. ამაზე დიდი მადლობა ყველა იმას, ვინც ამისთვის ნაბიჯები გადადგა და ეს ხო იხსნა. კი ბატონო. და
ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ჩვენი პაციენტებისთვის ან მომავალი პაციენტებისთვის, რომელიც სამწუხაროდ იქნება, ამას ვერ გავიქცევით, რომ ის მკურნალობის მეთოდოლოგია, რაც მიღებულია დღეს ევროპაში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, მაგალითად იგივე თურქეთში, აშშ-ში და ასე შემდეგ, რეალურად ამისი განხორციელება თავისუფლად შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში.
კი ბატონო. ამის
ჩატარება შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს საუბარი რაღაც იშვიათ და ურთულეს შემთხვევებში, რომელიც ბუნებრივია ახლა. ახლა ლაპარაკი კლასიკურ დაავადებაზე, კლასიკური მიმდინარეობით, რომლის მართვა და გამკლავება თავისუფლად შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ბატონო ამირა, რომ მოგდანით ასე საინტერესოდ ისაუბრეთ, უამრავი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონსტანტინე მარტალიაშვილის კლინიკის კლინიკური ონკოლოგი ბატონი ამირან მათითაშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. მადლობა მას, მე კი გევშვიდობებით. კარგად ძალდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.